Radio Okapi.
Bantin de la Béto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Mbote na benu mebaka ntango kolanda beto na kukila ya bubu ya intete nkufi ya bantangu. Bana kuluta mafunda zole nkama ntambodi kikufuaka konso kilumbu na inza ya mvimba. Samu na kukondwa maza ya bunkenti pe bifulu ya kusukola. UNICEF ya mekana kukuza ya mendima kukuza sadisa RDC na kisalu ya kukotisa maza bunkete na bifulu mebaka mabantu pe kusukola yao. Samu RDC ya kele mosi ya bainti makumi iya lungisa kawe yina bakubika kana mvula meka to kuluta. Human Rights Watch mefunda M23 na kunataki yekwa ya bayimbi nusu kena kusalema na teritwari ya Ruchuru kuna na Nord Kivu kimvuka yai ya inja ya zabisaka yao na mukanda na yao ya bimisaka bubu yai. Na mukanda mekusa bimisa bubu yai kimvuka yai kelandela mambu ya Malongo bana mingi na ndambu ya Beni kuna na Nord Kivu bakena ukota deka klasiri bibutu ya bana yai bamekuza funda bambuta ya bakalasi tibao kena kutoma nata jambo ina na kutula ntalu ya mingi ya kufutisa na bainjo ya nkanda. Mbote diaka mutinu tubaka na nkufi ya bansanguna beto banda na inza ya mvimba mafunda zole nkama tambodi kena kufuwa samu na maza ya bunkete keleve bakena kubela na pulu pulu bakena tena kabano na maza ya ya bunkete bakena kunwaka RDC ya kele mosi ya bainti kati ya bainti kumi makumi iya ina kele kuza kalungisa veina bakubikaka na kuza sala na mvula ya mvimba. UNICEF na ndambo na yao na inwa ya ina ketalaka mambu ya maza pe kusukula bifulu mkuza ndima kuza pesa maboko na RDC samu na kuza sala kisalu na mutindo ya kufana kana betulanda mbuta sajai uije sekara na hiki na kutuma zabisa yao na kizunzuri ya Michel Kifindangoi.
Les RDC a eu beaucoup de défis pour atteindre les
objectifs. Kumbu na kakalaka ni mingi tamwani kota na mulongo ya ba OND. Manaka ya mabwala ya kutoma ina UNICEF kina kusala tika mwosi na luyalu. Mame kukisa mabwala mafunda zole na kama tatu na makumi zole na sambano. Matonsa kia ya kiese katikisa luyina mebika na yao nde mebutisa. Betu na UNICEF betu kesa lanzila mwosi na luyalu samu na kubongisa matonsa ya ngu. Bibila zole ya njetolo mekumisa muna wa kele nde ya tete. Kusiamisa anguizani kati ya luyalu ya Kongo. Ya Monika na tangu betu kesa ngana lukutakanu kuna na mbanza New York kena ngonde ya iya kena kuiza na ina metala maza pe mkete na batu nyoso diambi ya zole kele nde betu sala tika mosi na luyalu samu na kitini ya zole ya dinaka ina mebikana samu na kubimisa matosa ya kufuwa na mbote mbote na kati ya dinaka angu.
Kimvuka ya afya sante yao ya meguku kipesa samu na kukuza nwanisa kimbevo ya ya Ebola kuna na iziro na iziro bubu yae na mbanza ya kele na bakilometre kuluta kama mafunda to kama tanu na zulu ya nkotolo ya Kisangani na Kizunga Oriental babandaka bubu yae bisalu yae kukuza pesa malungi na nkangu samu na kukitanina na ntwala ya Ebola kubanda na bilumbu yai mekato kuluta batu makumi zole na nana mekuza bakama na kimbevo yai kumi na iya kuza kufwa na Ebola kubanda bubu ya nansuka afya santi kena na kutuma salisa bisala kupesa malungi na zulu ya mutindo kukitanina na ntwala ya Ebola na bakarche kumi na mosi ya mbanza ina ya iziro sadulu baka na kusadila ya kele ya kumunisa sindama na zulu ya kimbevo yai kisalu yai kina kutuma pesa malungi ya kina kusalama na ntanguti mbevo mosu mikuza bakama diaka na manima ya sabala na kimbevo yai ya Ebola ntodisi ya kimvuka yai afya santi Rafael Masoki mikuza sabisa yao na kizunzulo ya Richard Tandro ya Radio Nava ya iziro.
Et même pour qu'on puisse déclarer kivuku umene kumana kele ministre ina ketalaka mambu ya mavimpi ya nzutu mutukele na inswa ya kutuba yao na bandambu ya nsuka ya kivuku mbote kutala na mbalazole vidimbu ya mene kubumbana na mutu ya mene basika ntete ve ya utakulunga bilumbu makumi zole na mosi, fokula na zole ya tatasala makumi iya na zole ya bidimbu sambu na kutubande bidimbu ya nkaka keleve yina kele diambu ya ntete ya kubasika bonso ba bidimbu ya nsuka mene vanda na lumbu ya zole ya ngonda yai pana lunga mbote kutuba bilumbu makumi zole na mosi sambu na kutubande bidimbu ya nkaka atavanda diaka ve ya nkaka ata bidimbu ya nsuka vandaka na kilumbu ya zole ya ngonda kumi na nzila ya bantu ya mayele muntu ata mosi ve lunga za bisande na nima bilumbu ya zole peto lenda vanda diaka na bidimbu ya nkaka kansi sambu na lutaninu kulunga mbote kuzabisa bantu na kuditanina.
Mavwanga kena ubakama na tutokolo ya RDC samu na kimvuka ya Human Rights Watch emeguza funda M23 ti yao kena kutome baka kiyekwa ya baimbi nyuso kena kusalima na tangu ti na tangu mavwanga kena ubakama na ndambina ya Ruchuru ya Vwanda ya kubundana bakentu na Kingolo kuiba bima ya bantu pe kufu wa bantu nyuso ina na intu na bao kena ubaka lusadusu ya binwani ya iti ya Vwanda ya ikina kutuma pesa bau maboko na mukanda ina kaka Human Rights Watch mekuiza zabisati ba M23 kena kufwa bantu mekuza kufwa bantu kuluta makumi tatu pe kubunana bakento lenda lunga makumi iya na sambanu pe mwana mosi ya nketu na bimbanambana ya bakento na bilumbu ya imeato kuluta nana kimvuka yina menyonga na kumona ti bambuta ya basuda ya Rwanda bakina kutuma sadisa ba M23 na kusala ba imbi yina Betulanda Ida Sawyer ya i ya ke landra bisalo usososa na Human Rights Watch kina kutuma tuba yao na ntwala ya Radio Okapi.
Batasuki ya ba M23 ndeke na kie kwa ya mavwanga yai ya mvita kena kusalema pe imebwelama mingi na ndambo yai mavwanga yai bakena kusala yau na maluaku ya basoda ya Rwanda iina kena kupesa bao maboko bamfumu ya nkaka ya Rwanda balenda bandila bao ti bakena kubwela maboko na mavwanga iina mutindu bakena kuendila kaka na kupesa maboko batasuki ya M23 na yao ba M23 Rwanda kena kusonika kaka basoda kuna na Rwanda kutu yake na bantu nkama sambanu yina baso nikaka na ngonde meluta yake mpenda bafumu ya basoda ya Rwanda yina kena kusala mavwanga na ba M23 awa na RDC bake na kusonika basoda na ba centre beto melomba na Rwanda lemba kubwela ba M23 maboko mpe na onipesa ndola na bafumu ya basoda ya Rwanda yina kena kubwela batasuki yai ngolo
Nandamu na bau bambuta ya M23 bau bameguza lomba na kimvuka ya Human Rights Watch na kukwenda kuna nandamu bakele samu na kusatisa bisalu ya kusasosa samu na kinati ya ndinga ya basuda ya ndambu ina Colonel Kazarama Vyane yandi animekuza tubati kufundama yina ya kele ya ngolo kasi yina balenda sikimisa ve betu landa kana kakabantangu na yina metala totokolo ya inti na beto Erwe Ladsous yandi andikumaka bubu yai kuna na ndambo ya goma na mwantangu kaka nisalaka luta andikuendaka na Kigali na kukatuka au na mbanza Kinshasa na wana na mbanza goma Erwe Ladsous andikuiza ka solo na mbuta kizunga pe na mbuta ya Monisco na goma na mwa bampova na yani natwala bamongisa bansangu Erwe Ladsous andizabisaka na oni andizabisaka ti onike ya kukubama sama na kupesa maboko na mangolo bukuzaka sala se in Ergel na kusosa kufutusa ndemama na tutokolo ya RDC kasi andi metubati kusalama ya kimvuka ya wasuda ya bainti kile vena mvita na RDC me bikana baku zasikimisa bisalwina na bainti ya banzenza bituke landakana kaka bansangu na betu na kutubati na ndambu ya Kananga kuna na Kasai Occidental kimvuka ya Dikabu ya Luyalu ya Kutanina kuzaka kuma na ndambu ina bamekuenda samu na kulandila bisalu ya kukuza kotisa na mbala ntete ba likidi ya ibamkuza sonika nkama mosi na kifulu ibamkuza kotisa na FRDC kuna na Kananga ba kena kulutisa bilumbu tano ba likidi na kelusa bilumbu tano na tualati bakuza ya bakuza na tabau na kincha santangu za banaka na mfumo ya kimvuka ina edikabu ya kutanina kolonel Daniel Kashale ya ikuza mekuza lomba lusadusu ya mbuta kizunga sama na kuyamba ba likidi ya ikikatuka na ba teritori ya nkaka ya kizunga ya Kasai Occidental. Daniel Kashalanke za bisayau na kizunzulu ya Andre Kambala Mujanai.
Bao kile kama musi na musi bana ya kezo la kukota na kisalo wa makesa. Bao metula bao na inzo ya kisalo ya 4e region militaire na Kananga. Bao kele kuna ya ndika suka ya bubu yai. Bao kepesa bao kuja na FRDC. Bao kebika bana kaka bilumbu tanu ya utaluta ve. Tangu nyoso beteke vukisa bao awa. Bao tasala kaka bilumbu tanu mpamba. Mono vanda kananguizani na Kinshasa. Beteke zingine na suka lukutakano wa kisalo. Bana bake za bisa mono inki kilumbu penza bao utaluta. Luta samu na kubaka bau, mpe kunata bau. Beno zabati bau nyonso kama mosi na mosi, kele bana ya mbaza Kananga. Kasiba ina ke katuka na katikati ya kizunga, na nkukila yai beto tayamba makumi iya na zole, takatuka na chikapa, bau tafuma na Kananga. Na kilumbu watatu na suka, makumi zole na zole, takatuka na bena leka, bau tafuisa mpe awa. Beto mewizana na ntuadisi ya kizunga, samu na kunata baina ikele na ilebo na mweka mpe na demba.
Mweka endemba.
Bana kalasi kena wakatuka mingi na bainjo ya nkanda kuna na Beni na North Kivu ya kele samu na bibuti na bao bambuta ya bakalasi bao ndeke na kubwela bantalo mingi na zulu ya ina baku zaka lomba mbuta ya FSP na ndambu ina mekana wakuza pesa bitumbu na baina kesi tisave ina bakena ulomba bao kikongo ya tangu ya Martias Papi Mukeba ya Beni na nge Michelin Chola Mpange.
Bana mingi kwenda vena inzo nkanda kubanda mvula ya impa inzo nkanda meyantika na Beni. Kulandana na kimbangi ya bibuti bantuadisi ya ba inzo kanda kena kulomba mbongo mingi samu na kusonika bana na inzo kanda. Bao kilomba kuyandika na dolar kumi makumi tatu tona zulu ya ina. Ntuadisi ya mbaza Beni zengaka diambu kilumbu mosi na ntuala tibana kufutuka na inzo kanda. Yani zabisakati baofwa na pesa kaka dolar tanu samu na bana ina kekota na primer. Mpe dolar kumi samu na bana ina kekota na sekondere. Ya vwanda ba ina kekota nzo kanda ya impa to ba ina vwandaka ntete na inzo kanda. Lukanu yai kezi tisama tafio TV. Samu na yao ntuadisi ya bainzo kanda na kati ya kizunga meza bisa tiba ina nyonso kena kuzitisa ve lukano ina bake pesa ba undola. Yani meza bisa diakati bake kitakati na bainzo kanda samu na kuzaba nani ina kena kuzitisa ve lukano yae.
Matondo mingi mutimbele na landaga beto Beni Bikarambote.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.